Азатлык радиосу сили бүгүн 27 март якшанба күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Бүтүн дүйнө башкарттары курултайы терасында жанжал токтомой, анда алек иштеген Бали Ахмет Бадыртин менен эңгеме шул хакта булашак. Тукай музейинде 2016 жылгы Тукай бүлегинен намзатлар менен ишрашуу өттү. Анда яңгыраган фикирлерин иштирбиз. Бу язмалар менен биздин интернет сахифабызда да таанышырга мүмкүн. Адресибиз azatlak.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ук ERC-ні ошатыңы еласыз. Сізіне azatlak.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlak.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосу.
23 март көнү Казандын Тукай музейинде 2016 жылы Тукай бүлегинен намзатлар менен ишрашуу өттү. 10 намзат катнашкан чарада Тукайынын түбөн чырмаска быйылгы бүлектерине бардык намзатларга да бирге деген фикирлер яңгырады.
Мындай премияга дагуа кылуу театр коллективи үчүн шахсан өзүм үчүн да ул жоопкулдук да сурайт. Театрга ул эмнедир дан бере. Халык биздин театрны әлеге менә шушы уенда дип яхшы мәгънәдә уенда катнашуыбызны күреп, безнең кеше спектаклебезне ишектер алга таба күрер дип өметләрем калам инде.
1986 елны мине Татарстан язучылар берлегенә әгъза итеп алганнар иде. Шул елны минем беренче китабым булым басылып чыкты. Аңа 30 ел вакыт үткән, ягъни шушы 30 ел вакыт ичендә мин 43 китап яздым. Язып бастырып чыгардым. Шушы 43 китапның икесе Тукай бүлегенә тәкъдим ителде. Менә хәзер мин инде китапларыма күчкәнче әзрәк кенә әйтеп үтәсем килә. Без монда 9 кандидат. 9-ыбыз да лайык, чөнки лайык булмаса кеше моңа үзенең ризалыгын бирмей. Мин татар язучыларына әманәт итеп шуны әйтәм. Татар язучылары бигрәк тә олыгайгач, бигрәк тә безнең яшьтә ике генә әйбер турында язырга тиешләр. Ике генә әйбер турында. Кул ителгән милләтнең азатлыкка омтылышын, дәүләтен югалткан халыкның дәүләткә омтылышын һәм безнең китапларыбыз шуңа чакыру булырга тиеш. Рәхмәт сезгә.
Минем дә ватанга кагылышлы бөтен иҗатым. Чөнки мен менә Фәүзия язган тарих, язган Себер якларында 46-нчы елда сугыштан соң сөргүн китеп, менә әтиләребез сугышта калгач, менә тирән шахталарга төшеп эшләдем, билемә 5 килолы шартлаткычлар бәйләп, тимер юллар салдым, урманнар кестем. Шуңа күрә шулай да әтием минем көрәшче иде. Мин көрәш шигырьләр язам. Минем дә йөзем кыйбла ягына, ватанның язмышын язам. Мин дә
китапларым бик күп чыкты дип мактан алмыйм. Минем барысы 8 китабым дөнья күрдем. Шулай туры килде, ирекле иҗатчы булып, өйдә иҗат итеп утырырга туры килмәде, һәм мин моны шулай ук иҗатчының җаваплы эше дип уйлыйм. Без әле төп иҗаттан тыш халкыбызга башка юллар белән дә хезмәт итәбез. Һәм шуларның мин 23 елын башта Татарстан радиосында, аннан соң Яңа гасыр Болгар радиоларында халкыма һәр үземнең авызымнан өзелеп төшкән кәлимә сүзем белән, үз-үземне тотышым белән тапшыруларым аша халкыма ниндидер рух, илахи, азат бирәм дип тырыштым.
Я являюсь профессором Казанской архитектурно-строительной университета. Значит, вот на суд общественности и комиссии по тукайским премиям представлена вот такая вот архитектурно-историческая монография, касающаяся деревянной застройки Казани в конце 19-го, начало 20-х веков. Значит, Здесь дан широкий такой анализ. Значит,
мен ике цикл ишен тәкъдим итилдем. Беренче цикл аның Абдулла Тукайның шигъри юллары кергән шамаиллар, лаухалар һәм шәһәр бизәлеше төгәлләткәндә Тукай мәйданындагы сәгатьләр, Тукайның шигъри юллары кергән сәгатьләр. Икенче цикл мәчетләр бизәлеше. Әйтәм, үткәнчә Казандагы Ярдәм мәчете, икенче тәрәзә Кубай мәчете дип йөртәләр. Һәм Түбән Кама районындагы Шәңгәрче авылы мәчете.
Мин хәрәктән алтыгында инде бар бик оста сөйләтләр бит мин аралдан сөйләмәштәм. Батырга мин алар тубы әйбәт сөйләй алмам. Мин шул яза беләм инде, ансы турында мин сезгә яттым. Һәм үземнең әсәрләр турында да озаклап сөйләп торырга ниятем юк. Чөнки әсәрләр минем күп түгел, барысы шул 10 повесть язылган, алар зур түгел. Бер кичтә, ике кичтә укып чыга торган әйберләр. Аларны мин менә теге авыр язам дип әйтә алмыйм. Мин язганда телем бар минем, мин бер кайчанда җөмләне ничек язарга икән дип уйлап утырмыйм. Бер яза башлагач, Ходайның рәхмәте белән үзеннән үзе килә ул. Шуңа күрә язуым рәхәтләнеп язам.
Җәмәгать, минем иҗатым әйтеп иттеләр нәрсәләр өчен куелганны, ул минем җырларымда. Һәм инде шушы җырлар белән балаларны, яшь буынны тәрбия кылу, ул минем менә тулы иҗатымның бер дәлиле. Шушы җыр аша мин үземнең уйларымны, фикерләремне һәм халкыма булган мәхәббәтемне, милләтемә булган мәхәббәтемне, ватаныма булган мәхәббәтемне һәм халкымны яратуымны җырлар аша тапшырдым.
Җәмәгать, зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Һәм якын кардәшләремә, каләмдәшләремә барысына да тазалык, саулык телим. Һәм шушы бөек бүләккә лайык булуларын телим. Әгәр дә минем кулымнан килсә, мин татар халкының һәр әгъзасына, һәр кешесенә бер түгел 10 Тукай бүләге биргән булам. Булама лайык. Чөнки бу кадәр газаплар кичерәм. Бу кадәр корбаннар бирәм. Бу кадәр түземнәр белән, бу кадәр сабырлыклар белән 4 миллиард, 5 миллиард тонна нефть чыгарып, Татарстан территориясын 1 сантиметр калынлыгындагы сары алтын белән капларлык дәрәҗәдәге халык, ул Тукай бүләгенә һәр кайсы лайык. Зур рәхмәт сезгә.
Халык белән сары рифмалашкан ушбу заманда телен кичкәч сүзен әйтә алмыйча адашкан ди татар Казанда. Бурлагы да, улагы да, хәммә ябырылды шәһри Казанга. Баксаң, сыры дали генә икән, майлы боткапша Казанда. Тарихи вә бик борынгы нәсел, дөнья белән бергә яралган. Ярый инде, тел астына салып куярлык. Туган телен саклап каласаң, рәхмәт.
Тукай музейында 2016 елгы Тукай бүләгенә намзәтләр белән очрашудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Теманы дәвам итәбез. 21 март көнне Камал театрында язучы Газинур Моратның иҗат кичәсе узды. Тукай бүләгенә башка намзәтләр нигә Камал сәхнәсенә күтәрелми? Азатлык әлеге сорауны язучылар галимнәргә бирде. Язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан булай диде.
Камал театрында кичә үткәрү зур нәрсә инде. Башкаларныкы һәр кемгә дә ирек. Беркемне дә син иҗат кичәңне үткәрмә дигән сүз юк. Бу әлбәттә Газинурның Тукай премиясенә тәкъдим ителүе белән бәйле. Аны бу бер Газинур гына түгел, бу инде башка елларда да шулай үткәрәләр иде. Башка кандидатлар да тәкъдим ителгән язучылар да. Менә бу ел Газинур бәлки башка кешеләрнеке шулай ук булыр әле соң түгел.
Ә бит менә болай халык зиярышы синең әле иҗатында булырга кирәк ими. Димәк тегеләр шикләнеп калган нәрсәдер. Шәхсән мин үзем рәхәтләнеп үткәрер идем монда кичә ими, кешегә ялынмыйча. Шуңа күрә монда миңа калса һәрбер кандидатны үткәрә мөмкинлеге бар. Һәм бу кеше залда ул шушының өчен генә корылган кебек. Күрәсең, үзләре инициатива күрсәтмәгәннәр. Ә моны кемдер махсус тәкъдим итеп, әйдә гүзәл уйыштырыйм сезнең кичәгезне дип йөрми беркемдә бу очракта. Беркемдә андый әйбер эшләми. Хәзер беркемнең беркемгә кирәге юк. Үзең башлап җиргә тиешсең. Шул көнгә калдык без хәзер.
Мәсәлән, бер ел элек кенә үткәрдек, бер ел үтә түгелде, 4-5 ай элек кенә. Мөхәммәт Мәгъдиевнең 85 яшьлеген, Гомәр Башировлар, Әмир Хәнинекләр һәм башкаларны былтыр үткәрдек. Ләкин без зур залда түгел. Димәк, без көрәшергә кирәк. Без үзебез сорамасак, бу еламаган булагаймызны бирмиләр бит. Шуның кебек үзебез сорамасак, үзебез даулап бармасак, я президентка, я министрлыкка безгә бер кеше дә, "Эй, үткәрегез инде" дип, мәгез сезгә акча дип китереп бирми бит.
Әле бу теге зур аудиториядә беренче булгач сезгә шулай тоела торгандыр. Әлбәттә, шәхеснең үзеннән дә бәйле инде бу. Кемне дә булса читтә калдыру, кемне дә булса алга чыгару дигән әйбер юк.
Диде Татарстан Язучылар Берлегенең элекке рәисе Фуат Галимуллин. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда гына түгел, башкорт дөньясында да милли оешма Кырылтайга бәйле низак туктамый. Шуңа барып җитте Кырылтайның гамәлдәге җитәкчесе дәүләт телевидениесендәге әңгәмәсендә элекке җитәкчелектәге акча үзләштерүне битәрләде. Элек бөтенне башкарыш Кырылтай башкарма комитетында эшләгән хәзер үзенең аркадаш хәрәкәтен булдырган һәм шушы оешманы киләчәктә башкортларның туплаучы булачак дип белдергән Бәли Әхмәт Бәдертинов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Вәли Әхмәт әфәнде, хәерле көн.
Хәерле көн.
Вәли Әхмәт әфәнде, бына һуңгы вакытта башкорттар корылтайы тирәһендә төрле вакыйгалар куырып китте. Берәүләр әлеге корылтайның яңа итәкчелеген тәнкыйтьләй, берәүләр элеккеләрен тәнкыйтьләй дигән кебек. Һеҙ үҙегеҙ элекке корылтай ағзаһы булараҡ һәм хәҙер унан айырылып киткән, процесс йөҙөнән айырылып киткән һәм үҙегеҙҙең арҡадаш төркөмөн булдырған кеше булараҡ ошо бөгөнгө вакыйгаларҙы нисегерәк баһалай алаһығыҙ?
Иң беренсе әйтеп китәрәнем, корылтайҙың ниндәй маҡсатта оештырылғанын һәм уның 94 йылдан бирле килгән тарихының хәзер бит инде 20 елдан ашып үтеп китте Кырылтайның яшәвенә. Вакытында 90 елларда һәм 2000 елдан башында дәү яртысында Кырылтай үзенең бурычларын үтәне, чөнки ул башкорт халкының мәнфәгатьләрен ил кимәлендә, Рәсәй кимәлендә һәм Башкортстанның кимәлендә башкорт халкының яшәү рәвешен, уның тарихын, уның мәдәниятен, телен, мәгарифен, мәсьәләләрен күтәреп, уларды хәл итү вакытында, гомумән, башкорт халкының һәм Башкортстанның киләчәгенә булышлык итү, уның үсешенә булышлык итү өчен төзелгәйне. Менә шул төп максат бит инде. Әмма шулай килеп чыкты, 2000 елдардан башлап, Кырылтай етәкчелеге, уның рәисләре бер тоғы еш кына алышынып торды. Дөресен әйткәндә, Кырылтай етәкчелегенә Влаш әһелләре нимә куша, шуны аяк үрә басып, халдап тамак кына үтәгән кеше кирәк булды. Командирның буйрыгын халдап ничек үтәй, шул ана Кырылтай рәисләре халдап кайландылар. Халык мәнфәгатен кайгыртудан бигрәк, улар хөкүмәткә яраклашучы затлар булып формалашты.
Димәк, бында акса өчен түгел, кем яраклаша белә шулар алынды инде. Акса тема
күтәрелмәне.
Акса тема күтәрелмәне.
Хәдер әйтәм мин. Кырылтай мәдәният министрлыгы карамаганда булганлыктан, ул үзенең эшмәкәрлеген алып барыр өчен бюджеттан сынып та акса бүленә инде Кырылтайга. Ул елына 3 миллион кире акса бүленде. Бик татар бөтен дөнья татар конгрессы дөрес әйткәндә, бюджеттан Татарстанда һәр вакытта 10 тапкыр күбрәк алды. Унан башка Кырылтайның бер ниндидә үзенең дөрес әйткәндә мөлкәте, уның айрым бинаһы булманы, уның штатын тоту өчен бик авырга төшә ине, штатты арттырып, эште үзләштерү мөмкинлекләре дә булманы. Уның шулай. Шул унысы елда Кырылтай, өченче Кырылтай булды бит инде. Мин ул Кырылтайны яманларга теләмәем. Ул Кырылтайда эшен башкырт мәнфәгатьләре күтәрелде. Һәм улар ашыктан-ашык итеп бөтә дөньяга белдерелде. Әмма өченче Кырылтайдан соң дөньялар бөтенләйгә кыйшайды безнең. Кырылтай дөньялар кыйшайды. Азамат Галиннан соң килде Илгиз Сутанмуратов. Ул белемле егет, галим егет, галим кеше, әмма сияси яктан бер ниндәй тәҗрибәсе егет имен. Ул гомумән тәүге килгән көннән башлап әйтте. Құрылтай әлік саясат менен мауыққан, біз бүтінлей менен саясат менен шұғыленмейсек. Илгиз Султанмаратов білен, Нидар айт білен, Ақ-Киоттан, бірден ұлақыттағы администрацияхынан ұлыларды бір үлттіктан, бір үлттіктіңланы, әм әлбітті Құрылтайдың іші үлкі халқы алып барылды. Қайдандыр ақсат алып, өліне машина атып алды, өлін ертірісінде. Әбір шұлық вақытта, ұнысы ылдам берілі штаттағы үшлеусілер, аппарат қызметкерлері айлар бойына ақсақыз ұлтыра тұрған енек. Зарплата болмай тұрған енек. Екі ай болала үшін сөйіне зарплата болмай үшін қақса біті. Онан ұн Султан Мұратов кеткес, Марсел Юсуп болды депутат, Дәулет Думаға депутаты. Ол кеткес қалды құрылтайға рейс болып Румил Азнабаев. Біз бір-екі тапқыр Румил Азнабаев ұрынна екінші кандидатларды өткерге тұршып қаранық, ләкін Ақ-Юрт президент хакимияты бізге ондай мүмкіндік бермеді. Дұрыс айтқанда, 2010 жылдан бастап құрылтай білен президент хакимияты тұрана-тұра басым ашылып жетекшілік етті. Ақшаларға келгенде, Қалев Ишмұратов 11 жылда құрылтайға 7 миллион бюджеттен тыс ақшалар ендірілген. Сол ақшалар пайда болды деп сұрау берді. Бізді аптырамыз, чүнки мен Илгиз Султанмұратовтың, Марсел Юсуповтың, Азнабаевтың замы болып жүріп, 4 жыл бойына шыны білмедім. Шыны бізге ақшалар келіп тұрған 7 миллионлап. Бюджет бізге 3-4 миллион, айтайық онда 7 миллион.
Кім берген бұл ақшаны?
Кім берген адамы бек ауыр мүлдіре ол, өвіне бюджетіней. Спонсорсыз кетіп айтайық енді. Но ол ақшалардың болу тұрғанда бір кім де білмедім. Абсолютно. Анай бір мәселе енді. Мен құрылтайда шығам дәуірінде бір тұқтағыда айта келдім. Законды болмай айтыштар, законды болмай, бұтайымдар законсы шылайық. Ялған құрылтайлар ұлғармайық келім. Марсел Харисов уақытында ялған құрылтайлар ұлғарылды. Азнабаев ұлғарылды енді. Бұлмаған құрылтайлар, қағыз құрылтайлар.
Мына солай айтып, күзгілігін біз құрылтай, сираттағы құрылтайды өткердік, һәм онда...
Сираттағы құрылтай, ол сираттағы 4-ші құрылтай, ол бұш һәм жоқ құрылтай. Ол ямағатшылар сезі болманы. Ол нелегітім құрылтай. Не үшін? Устав тупас болды Румин Азнабаев тарапынан. Шынке, ол устав бойынша құрылтайды ұзғарыр үшін исполкомды иманы бір тапқырды.
Бұндай юридик мәлдәрін ысқындырып тұрып қана айтқанда, біздің хайланды яңы рейс...
Яңы рейс хайланды, әлбетте ол бір яқтан легитим хамақ, екінші яқтан ол легитим түгіл, шынке 4-ші құрылтай жоқ. Ол болмаған. Ол болды, ләкін ол легитим законды құрылтай түгіл. Бір түркім іптештер, осы хақта жоғып, неге Чайкаға генерал прокурорға жібергендер.
Мына шуға қарамастан, дүшәмбі күні біздің құрылтайдың сираттағы басқарма комитетінің сираттағы ұлтырышы өтті. Анда біздің көрші өлкелердегі көп өлкелердің башқұрттар құрылтайлары, исполком ағзалары деп айтайық.
Қазақстанның Пермь крайының һәм олардың мен
сығып кетулері исполком.
Оларды сығып кетулері мен хоплаймын. Олар бір сәмелер.
Демек, біздің қазір башқұрт арасында шулай тарқалу кетті ме, әлі башқарма комитеті?
Ол құрылтай бит көптен тарқылған. Мына Сағид Исмағалиев ямағат ішмәкәрі бетінде. Ол язды құрылтай өлде, башқұрт құрылтай жоқ деп жазды. Мен шулай айтамын, башқұрт құрылтайы өлген, бүгін жоқ ол.
Осы уақытта қазір Уәли Ахмет әфенді бір-бірімізге рәнюдерді есепке алмағанса, бәхәсләшмегенсе ғана башқұрттың келесек өсін нендей іс істерге мүмкін қазір?
Айтып тұрамын да, бұл құрылтай ісілемей, һәм ісілемейсек та. Оған не, оның не әкелерге ол жоқ бит. Менің ұйышыма яғни төзіліп келеді. Мына Алла берсе, мына регистрация өтеді менюста. Біздің ұйышма өзінің ұстафы бар, оның нәйдәрі бар, активистері бар. Әлбетте біздің күні бек ауыр әлігі уақытта финанс мүмкіндіктері тар болу себепті бек халқынып кетіп, ирайып кетіп іше болмай. Солайда бек көп іштер алып барабыз. Мәселен, ең бірінші біздің оңышы болды. Нарышкиннің жетекшілігінде Дәулет Думасына махсус комиссия түзіліп, Ресей Федерациясында орыс тілін һәм әдебиетін оқыту концепциясы түзілді. Һәм онда жазылғаны, 4000 туған тілдерін оқытқан мектептер Ресейдің иммунитетіне қауіп жанайды. Һәм олардың концепциясында айтылғаны, бүтін предметтерді мектепте орыс тілінде оқытуға көшерген деп. Татарстан Госсоветі қарсы шықты, Суваш Республикасы Госсоветі қарсы шықты, Якут Саха қарсы шықты. Башқұртстан Ләммим, Башқұртстандан бір адам заты бұл неге хилафқа қарсы шыққаны. Арқадаш шешмеге махсус жиылып, біз Путинге хат жаздық. Һәм Нарышкин ана шул концепцияларға милли мәктәптәрне битерү буенсагы карарларын юк итте. Ну, проекттагы карарлар алып ташланды. Мин Кремльдән дә хат алдым һәм аркадаш Ихмаһиндә һәм Рәсәйдең фән һәм мәгариф министрлыгыннан рәхмәт хаты килде.
Рәхмәт әфәнде, димәк, киләсәктә башкорт тупласы оешма буласакмы, аркадаш?
Буласак. Мотлак буласак. Чөнки безнең менә Курул элеке безнең бүтә дөнья башкортлары курултайы нинди максатлар куйган, без шулык максатлар куябыз.
Әлеге курултай нимәкә буласак хәзер?
Ну, әлеге курултай кагазда була инде шәһәрләрдә. Ну, эшләгәндәр мин бергә юк. Мин бит Ишимгулов Мехмәтович килгәсә мине шакырып алды. Анда нәйдәге РНТ-лагы Валерийгә каршы коткы башкорттарды экстремизмдә, терроризмдә гаепләүгә без бик каршы чыктык. Валерийдең шәхсенә бысрак ялаягы белән каршы чыктык. Әмма Мехмәтович ул хат кибермәне РНТ-гә. Уны Марат Махмудович белән мин ибәрдем.
Валихмәт әфәнен тағы ла бір гүнә һорауым шуман әңгәмәне йомғақларыбыз. Бердәм Рәсәй партияһының эргәһендә яш гвардия бар. Тимәк, аркадаштың эргәһендә күк бүреләр.
Юк, күк бүре кем әйләне? Бәдәгә күк бүре бердән шиудә бөтенләй катнашмый, улар баштап ди безнең менән эшләрдән. Аңлайыгызмы?
Юлдар айырылды.
Юлдар айырылмаган, башкорт ишмәһә бит ул үзе күк бүренә мөлләп чыккан касандыр. Күк бүре мин чакырдым аларды, улар безнең оешмага катнашырдан баштап.
Һәрнең тәүге утырышыгы касанга көтелә.
Безнең әле төбе гара түгел, төбе ұйышмаһы. Күзгә табан төбе гара эшләйбез дә, берничә өлкәлә үзебезнең филиалларды булдырып, үзебезнең СИЗ-ыбызды узгарасакбыз. Бәлки, мая бер киләләрендә булыр. Бүтә һайлаулардан соң.
Бүтән дөнья башкорт кырылтае башкарма комитеты рәисенең элекке урынбасары хәзер аркадаш ыйышмасын ыйыштырган Вәли Әхмәт Бәдертинов белән әңгәмә ишеттек. Аның белән Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 мартта Казанның Траттория ресторанында Яшәү берлеге яшьләре Волжскийдагы Надежда тернәкләндерү үзәге балалары өчен хәйрия концерт үткәрде. Яшәү берлеге волонтерлары без бер гаилә дигән проект башлап җибәргән, аның кысаларында яшьләр балалар йортларына тернәкләндерү үзәгендә тәрбияләнүче сабыйларга ярдәм күрсәтә икән. Проект җитәкчеләренең берсе Линар Хәйруллин Волжскийдагы Надежда үзәге турында ишеткәч битараф кала алмадык дип белдерде.
Бу әлбәттә безнең проект булды. Без малар белән кызлар белән 17 кеше Волжский реабилитация центр для несовершеннолетних «Надежда» атала. Аларга балалар өчен анда 18 яш юк аларга 2-3 җидайлык балалар бар еллык инде. Аларга бик кыен булды. Әниләре, әтиләре кыйнады. Алар иләрендән китте. Шул үзәккә кергәннәр, чтобы әти-әнисе кыйнамасыннар өчен дип. Менә без дустыбыз аркылы белештек алар турында. Яңа елдан без волонтер шикле ели башладык. Индидер родителлер, которые лишены родительских прав, есть которые не лишены. Но алар белән торасы килмиләр. Проект называется «Моя одна семья». Вот. Хәзер безнең менә бу проект һәм бар тагын исә балаларга булышырга. Балаларга безнең Казандагы балаларга. Без үзебез ясыйбыз, сырыйбыз кешеләрдән, организацияләрдән, чтоб безнең проектка алар карадылар, тоже үз вкладын ясадылар. Булышырга алар шөкер. Мин предприятиедә үзем эшлим, анда да бик яхшы кешеләр эшли, аллага шөкер. Алар да әзәзә булса да, акчалар аллага шөкер ештерәләр. Үзебез сүзебезне ябыр өчен уже хайран сумма чыдык. Тагын менә беседкага 150 мең проект запланирован, һәм детский площадкаларга. Алар да берәү дә юк. Менә шуларны ештерсәк, аллага шөкер бик яхшы булачак. Бушка, абсолютно бушка, безгә менә бу мотор залны арендага бирделәр. Бөтенесе Аллаға шүкір келділер, біз келмейбіз деп айтмадылар. Чөнки менә бу болышу балаларға. Тоже 1 грамм ақшасыз. Біздің татар дине, біз татарлар өзіміз. Шуңа көре біз русша жырларыны ғына қоша алмайбыз. Біздің де дине, біздің де жырларыны біз рәхәлләнеп тыңлайбыз. Рәхәлләнеп тыңлайлар екінші кішілер. Русшалар да бик әйбәт етіп біздің татарлар турында нидер сүз әйтәләр.
Диде проект җитәкчеләренең берсе Ленар Хәйруллин, җырчы Илгиз Шәйхразиев мондый фикердә.
Дөресен әйткәндә, чакырганда килергә тырышам, чөнки бу минем үземнең шундый позициям. Ул һәрбер кешенең йөрәгендә булса, ул үзеннән үзе ишашаклар кешеләр минем кулымнан килә икән, мин үземнән бер ярдәм күрсәтә алам икән. Бик куанып. Мәсәлән, анда кемдер җырчы шундый хәйрия концертында катнашкач, шул җырчының поклонниклары дип әйтик миндә, аның иҗатын яратучы кешеләр алардан уйланырга мөмкиннәр. Кара әле менә, мине яраткан җырчы шулай үзен яхшы, үз шундый яхшы эшләр белән шөгыльләнә. Мин дә шулай ярдәм итәм әле дигән мода булмасын иде бу. Чөнки мода ул килә һәм китә. Бу безнең мода түгел. Алай берсә дисә, бу безнең шулай тиге җаныбызның шундый бер талпыны бар.
Диде җырчы Илгиз Шәйхразиев. Алып баручы Айрат Ильясов булай диде.
Бу көндә кайсы хәйрия концертларына чакыралар, бит мисәлдә җиргә тырышам. Һәр бер кеше диге җырчы монда, белмим, алып баручымы, әгәр дә кулыннан килә икән, моның бер авырлыгы да юк. Бар-бар, күпме кадәр булышала балаларга, күпме кадәр үзенең көчен бирә ала инде, минемчә менә һәр бер кеше шулай эшлидер дип уйлыйм инде. Аннар күңел тулып кайта, мин бик нитеп авырып йөрим аннан.
Бу чарадан видеоны тулырак иде безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlak.org.
Яқтыданы яғызға, табу неге керек еді кіртмегеш яғызға, сұйдырмағаш күңілігіз, әйегіз тұрағығыз, не керек болды ей, бізге жан беруігіз, біз әлеймсіз. Шеттәсе бик килә. Хәтта авыз итермәгәш, жылы күкрәк сөтегез, бер мәртәбә мәгәш әйегез тағығыз, ник тудырдығыз дұнияға, дем етім итер үшін урамнарда, вокзалларда ырғытып ташлар үшін. Біз әлі ямсіз қызлар мы, ямсіз малайлар, сүзне әйтәсе бит бик килә. Без әле ямсез кызлар мы, ямсез малайлар мәлә, хәтияне дигән сүзне әйтәсе бит бик килә.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.